Брати і сестри, у нас сьогодні особливе зібрання. Знаєте чого, да? Ще телефон не один не дзвонив. Скільки це вже місяців, скажімо, такої радості не було. Це вже, от, скажімо, ми тут більше години і ще ні разу не задзвонив телефон. Я вас поздравляю з таким праздником. А в кого там на поготові, щоб вже позвонити, то виключить його там, щоб і друга година, скажімо, у нас була благословена така ж сама. Добре. Є в нас багато питань. Я знаю, що я не зможу відповісти на всі одразу, але на деякі, мабуть, відповім. Трошки ще у нас часу є. Ну, от самого такого приземленого почнемо. Простого і складного одночасно. Чому наша церква не бере фінансової участі в АТО? Таке в нас питання. Я хочу, щоб ми розуміли це питання з різних сторін. Не знаю, чи мені вдасться з багатьох сторін це пояснити, але я хотів би, щоб ми розуміли взагалі, хто ми, що ми, чим ми займаємося і так далі. Тут питання стоїть так. Чому наша церква? От. Просте питання, проста відповідь і дуже коротка. Тому що ми церква. І церква має залишатися церквою завжди. І для того, щоб церква залишалась церквою, то є, скажімо, біблійні настанови для неї, і є навіть, скажімо, допомога з боку законодавства для неї. Тому, ну, скажімо, коли ми тут легко відповідати, тому що більшість присутніх тут були в неділю на членському зібранні, і ми читали статут, і пам'ятаєте, там є різні такі розділи, які визначають нашу діяльність. І там немає жодної фрази такої, яка говорить про те, що церква зобов'язана або має, або її обов'язком є брати участь в політичних або військових діях. Церква якраз відрізняється тим, що вона аполітична з цієї точки зору, і вона не може бути частиною цих процесів. Це ми маємо розуміти ясно. От для себе потім ми читаємо Писання, і в Писанні є конкретні доручення, що ми маємо робити. І в Писанні нема доручення нам брати дії і підтримувати військові дії будь-які. Будь-які. Нема і не було, нема такого доручення. Якщо ви знайдете мені в Писанні доручення брати участь і пожертви церковні, скажімо, або організовано нам збирати і жертвувати, скажімо, на військові операції, скажімо, тоді я буду в цьому брати участь разом з вами. Тому ми це ясно маємо розуміти. Крім того, ви пам'ятаєте, ми говорили про такі речі, що в церкві є доручення піклуватися про душі людей, турбуватися про душі людей. І це означає, що церква покликана турбуватися про душі різних людей, в тому числі і тих, які знаходяться з іншого боку барикад. І ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти і те, що в церкві, в одній церкві, можуть бути люди з різними політичними поглядами і з різними тлумаченнями нинішніх подій. І ми маємо цей фактор також враховувати. Це ми маємо ясно розуміти потім. Ми маємо розуміти, скажімо, саму структуру церкви і спосіб прийняття рішень. І такі питання, навіть якби, скажімо, ми брали участь, то мала б брати участь в цьому, чи рішення приймати церковна рада. І в нас є згода, що по принципових питаннях ми приймаємо рішення одноголосно. Якщо в нас нема абсолютної, скажімо, згоди, ми не можемо прийняти рішення, ми його призупиняємо, ми його залишаємо на потім. Мова йде не про які-небудь господарські або ще там які другорядні питання, а про принципові питання. Так що ми маємо ці речі розуміти. При цьому я хочу вам відповісти, що кожен з нас, як громадянин, маючи якісь переконання або маючи якісь погляди на події, які відбуваються, ми маємо право брати участь і підтримувати те, що ми вважаємо потрібним. Згідно з тим, як ми віримо, як ми знаємо, наша віра нас має обмежити. І нема ніяких заперечень тому, що хтось з членів церкви здійснює якусь підтримку. І коли до нас звертаються, скажімо, і державні якісь органи за якоюсь матеріальною допомогою, чи ще там за якимись, скажімо, такими речами, ми сприяємо, здійснюємо цю допомогу і немає яких заперечень. Йде мова про рішення, про організовану діяльність церкви, про функції церкви і таке інше. От ми цього запобігаємо. От і покладаючись на Бога, ми беремо участь в цьому процесі також. І ви знаєте як? Ми молимося, да? Ми молимося. Ми, маючи погляди і розуміючи ситуацію, також називаємо чорне чорним, а біле білим. Церква не має права закривати очі на чорне, і церква не має права не говорити правди, скажімо, вона має говорити правду. При цьому визначено Біблією її діяльність, її спосіб життя, її основна посвята. І те, що скажімо, робить нас людьми, Божими людьми, які, скажімо, виконують Божу волю, воно прописане в Писанні, і ми шукаємо цього, і маємо пізнавати Божу волю і брати участь в тих речах, які прописані Писанням. Все, і ми маємо чітко це пам'ятати, знати. Проте ми продовжуємо молитися і про військових, продовжуємо молитися про припинення кровопролиття, продовжуємо молитися про те, щоб Господь поблагословив нашу країну і змінив її. Ми знаємо гріхи і беззаконня цієї країни. Ми знаємо, що в ній відбувалося і відбувається на сьогоднішній день. І що серце людське невигойне. І тому для людей, які не вірять в Бога, повинні бути чіткі і ясні закони і виконання цих законів, і серйозний контроль за виконанням цих законів. Так що це величезна робота, якщо ця країна і буде змінюватися, то це серйозний, величезний і тяжкий процес того, що кожне грішне серце противиться проти всякої правди. І тому я хотів би, щоб закликати братів і сестер, всіх наших братів і сестер, всіх, хто вірить в Бога і знає, і поклоняється Йому, щоб ви не брали участі в всяких розмовах на ці теми, а краще, щоб ви молилися. Тому що, ну, скажімо, ми залучаємося до розмов про речі, яких, ну, частіше всього зовсім не розуміємо, про які дуже мало знаємо. Робимо такі висновки, які, ну, сягають якоїсь далекої мети, скажімо. Ми зробили висновки про те, чого абсолютно, скажімо, не знаємо. Не знаємо якихось обставин, не знаємо якихось причин. Засуджуємо те, чого не знаємо, або одобряємо те, чого не знаємо. І тому я хотів би, щоб ми могли зрозуміти, скажімо, сам цей процес і брати участь в молитвах за країну і молитися про те, щоб зміни ці відбувалися, вони не будуть швидкими і вони відбуваються саме таким чином. Я вам ще раз повторюю, це не питання, що раптом раз щось змінилося, от там, чи помінялося декілька десятків людей на постах якихось і все змінилося. Це величезний процес, бо цими гріхами пропітана вся наша країна, весь народ. Проблема не тільки в владних структурах, проблема в людях, на кожному кроці. Завжди влада – це достойні представники свого народу. Який народ – така влада. І того кожен починає з себе, якщо ми хочемо змінюватися, якщо ми навіть говоримо про такі речі, як корупція і звільнення від неї, самі починаємо з того, щоб на простому рівні не нести, не давати, не пропонувати і не брати. От кожен з себе почнемо, і от тоді будуть зміни відбуватися. А якщо ми йдемо і несемо, а потім кажемо корупція в країні, або беремо хтось десь на якійсь посаді, і потім кажемо, корупція в країні, бо хтось взяв мільйон, а я 5 рублів. От. Пожалуйста, ми маємо бути уважними, як християни, ми покликані для того, щоб молитися за свою країну, за правительство, от, щоб вони також боялись Бога, навіть будучи невіруючими, будучи людьми, які не є в повному розумінні цього слова віруючими, щоб на них був Божий страх і щоб були фактори, які утримують їх від зла. Так що про це ми молимось, от, і хочемо, звертаємось до всіх, брати і сестри, щоб ми брали в цьому участь з повним розумінням того, що Бог нам відкриває через Слово. Поки що все достатньо на це питання. Ну, є ще інші питання, всякі. Ну, наприклад, на деякі, можливо, я потім ще відповім, скажімо, іншого разу. Ну, я вам повідомляю про те, які є питання, анонсірую їх наперед деякі. Ну, наприклад, домашні групи. Чому вони важливі і наскільки? Ми про це не раз говорили, але я відповім, але не сьогодні. Якщо люди перестають ходити до церкви, чи втрачають вони спасіння? А ви як думаєте? Думайте далі. Віруй в Господа Ісуса Христа, спасешся ти і весь дім твій. Це поширюється на всіх, а ви як думаєте? Ну, якщо відповідати те, що говориться в Писанні, це є, скажімо, конкретне звернення апостола Павла до темнічного стража. Це в Філіппах було. Дії апостолів можемо відкрити і в діях апостолів прочитати в 16 розділі цю ситуацію. І завдавши, з 23-го вірша, і завдавши їм багато ударів, вкинули їх у в'язницю, наказавши в'язничному сторожеві пильно стерегти їх. Він же, одержавши такий наказ, вкинув їх у внутрішню в'язницю, тобто тюрма в тюрмі, в карцер, можна сказати, по сучасним, скажімо, нашим, так як зараз ми бачимо тюрму. В'язницю, а ноги їх забив в колоду. Тобто, в принципі, немає ніяких шансів. Він надійно все зробив, він пильно їх стеріг. Опівночі Павло і Сила молились і співали хвалу Богові, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, так що основа в'язниці захиталась, повідчинялись двері в'язничні, і кайдани усіх поспадали. А коли тюремник прокинувся від сну і побачив, що двері в'язниці відчинені, то вихопив меч і хотів вбити себе, бо думав, що в'язні повтікали. Але Павло скрикнув сильним голосом, кажучи: «Не роби собі нічого, ніякого зла, бо ми всі тут». А він, попросивши світла, вбіг і в тремтінні припав до Павла і Сили і вивів їх звідти і сказав: «Добродії, що робити мені, щоб спастися?» Вони ж сказали: «Віруй в Господа Ісуса Христа, спасешся ти і дім твій». І проповідували йому Слово Господнє і всім, хто був в домі його. Тюремник взяв тієї ж години, ночі, обмив їхні рани, і негайно охрестився він сам і всі домашні його, і привів їх у дім свій, запропонував їм їжу і дуже радів з усім домом своїм, що увірував в Бога. От до цього місця оцей текст. Цей текст, це, ну, скажімо, розповідь, повествування. Він описує ситуацію, яка була. І тоді, коли Павло говорить оці слова про те, що віруй в Господа Ісуса Христа, спасешся ти і весь дом твій, це єдиний текст, з якого ми не можемо построїти доктрину. Це був час, коли не було Нового Завіту. Це час, коли перші, скажімо, погані, перші язичники обращались до Бога. Вони не мали писання, про яке можна було сказати оце авторитетне слово про Христа, на його читай. Вони не могли ще його зрозуміти. І апостоли мали особливе покликання і особливе помазання. Вони використовували це помазання, яке Бог їм дав. вони були вісниками цього слова, яке потім вони ж самі мали написати і принести для нас. І вони мали особливі доручення і особливий дар, якого не маємо ми, сучасних християнів. Ті, які тримаємо в руках Боже Слово. І вони говорили як пророче слово для того, щоб підбадьорити в цей час цього темничного стража. Бо Павлу було відкрито те, що з цим чоловіком це станеться. Якщо ми будемо стверджувати на підставі цього текста, що це доктрина, то ми, ну, скажімо, можемо попасти під осуд, під нарікання, тому що ми навіть в оточенні в своєму бачимо багато ситуацій, коли люди увірували, а їхні рідні були їхніми переслідувачами. І так і померли в ожесточенні. І так і померли, не увірувавши. Тоді Господь що обманює? Тоді Господь не говорить правди? Тепер дивіться, якщо ми захищаємо таку позицію, що цей текст – це доктрина, тоді давайте будемо захищати і наступну позицію, яка тут описана. Тут написано те, що після цього, коли це все відбулося, він привів їх додому там, і обмив їхні рани, от, проповідував там Слово Господнє всім, хто був в домі його, тюремник взяв їх тієї ж години ночі, обмив їхні рани, і негайно охрестився він сам і всі домашні його. В такому разі ми маємо стверджувати як одну позицію, так і другу. Якщо ми стверджуємо цю істину, як доктрину, що спасешся ти і весь дім твій, тоді нам треба стверджувати і наступне оце описання, що тоді ж, коли проповідано, має увірувати весь дім і охреститься. Але ми бачимо і спостерігаємо зовсім інші процеси. Ми бачимо складні процеси, довготривалі процеси, часом десятиліття йдуть, коли рідні, скажімо, навертаються до Бога, проходять десятиліття. Часом, ну, проходять, скажімо, часом уже батьки, наприклад, помирають, і діти приходять до Бога. Або навпаки, скажімо, якісь різні, скажімо, переживання відбуваються. І тому, скажімо, враховуючи реальність, ми маємо здоровий глузд і спостерігаємо і повинні розуміти, що на одному тексті, який описує, скажімо, описує якісь події, немає права, так як на підставі притчі ми не можемо побудувати доктрину, так і на підставі якоїсь окремої історії ми не можемо побудувати доктрину. Історія тільки пояснює або описує ту чи іншу ситуацію. Доктрина має бути підтверджена декількома текстами з Писання. Причому ці тексти, скажімо, вони своєрідні. От тоді, коли Христос говорить, «Всякий, хто вірить в мене, оце доктрина». Або «Кожен, хто вірує». Або там інші такі слова, які є ствердженням. Або Христос говорить, «По правді кажу вам». Оце тексти, які дозволяють нам брати і опиратися на них як доктрину, як на доктрину, і ми обов'язково ще додаткові тексти знаходимо, які підпирають цей текст, які цю істину стверджують, і які підтверджуються на практиці життя. Тому цей текст може служити як підбадьорення, цей текст ми можемо, ну, скажімо, використовувати для того, щоб переконувати людей, як приклад, от яким чином відбувається, навіть в історії християнства є така ситуація. Навіть апостоли от переживали от такі ситуації. От на що надіявся, на що покладався в цій ситуації Павло, на що він опирався, чому це відбувалося так, як відбувалося. І тому ми звертаємо увагу на ці слова. От і маємо цей текст, який перше всього призначений для того, дії апостолів, до речі, вони призначені для того, щоб люди увірували апостольським словам, які потім вони напишуть. Апостоли мали мати відповідний авторитет, користуватись ним, тому що їхнє слово, яке вони потім напишуть, мають прийняти люди. І в тому світі це було дуже складно. В принципі, це було неможливо. логічно, по-людськи неможливо, якби не Святий Дух, який діяв в серцях. Тому що все говорило проти того, щоб це нерозумно приймати слово цих пройдисвітів. Їх не просто так пройдисвітами називали. В очах тих людей вони такими були. Христос був таким, апостоли були такими. І їм потрібна була оця сила чудодійна і знання особливі, і пророчі дари для того, щоб те слово, яке потім вони записали, було прийнято в першому столітті як слово від Бога. Щоб церкви, поганські церкви це читали, щоб філософи це читали, грецькі, які тоді відкидали все на світі. І в результаті, щоб юдеї це приймали. І це було надзвичайно важливо. Причому дії апостолів описують, особливо постать апостола Павла, вона суперечлива була на той час. І потрібно було, щоб апостол Павло, в принципі, повторював те, що робив Петро і інші апостоли. І ви можете дослідити дії апостолів на цей предмет, що, в принципі, те, що відбувається в історії Петра, потім відбуваються подібні ситуації в історії Павла. Господь захищає його апостольство. Чому і зараз, на сьогоднішній день, дуже сумнівні оці, скажімо, люди, які називають себе зараз або їх називають апостолами? Апостольські дари, в тому розумінні слова, в якому вони описані в Писанні, вони належать суто до тих людей, які бачили очима своїми воскресшого Христа, які зустрічались воскресшими, фізично дивлячись на нього. Такі це біблійні характеристики. І тому в цьому розумінні слова апостолів, після цих апостолів, більше немає. Якщо ми говоримо про апостольські дари, то ми можемо припустити тільки от таку річ, що це люди, от християни, Божі діти, служителі, які опиняються в відповідних таких умовах, особливо там, де немає церкви, де народ ще не знає Бога. І оцей чоловік в одній особі, місіонер, він і пастирський дар має, він і навчає, він і слово передає, він євангеліст, він і турбується про людей, він і диаконські дари має, він і знає точно і тонко диаконську справу. От. І є сьогодні такі люди, яких Господь ставить, які в одній особі, вони знають і одне, і друге, і третє, особливо, коли це початок якогось шляху. Отак, як в нас після розвалу Совєтського Союзу, коли це все починалося, і нова робота серед невіруючих, це дуже важливо було. Коли серед мусульманських народів йдуть зараз місіонери, вони мають розуміти і мати, і знати оці всі речі, і проявляти різні дари. Ми можемо це порівняти з апостольським даром, але це не апостоли в повному розумінні того слова, що сказано про апостолів першого століття, людей, які бачили воскресшого своїми очима, були живими свідками його воскресіння і потім могли бути авторитетними людьми, які передавали слово самого Христа. І тому апостол Павло, захищаючи своє апостольство, підкреслює декілька разів, що я від Господа це прийняв. Він нагадує, я з ним сам зустрічався. Незважаючи на те, що він називає себе цим словом нехорошим. Пам'ятаєте, по-російськи звучить, от вискочило з голови. Ізвірг, да. Викидиш. Іменно він це говорив, що він в українських перекладах він це називається недоносок. Що Христос от виносив Петра і інших апостолів, а він не був виношений, як вони. І каже, мені, як некоєму ізвергу, недоноскові, Христос з'явився спеціально, щоб його виносити. І окремо його виносив. І коли окремо його виносив, в результаті він стає апостолом, і він теж бачив воскресшого. Йому воскресший явився тоді, коли він йшов по дорозі в Дамаск, і потім він ще мав персональне покликання особливе, коли Господь каже, він підхопив мене і навчав мене, і я отримав все те, що ті апостоли від, від Господа Ісуса Христа напряму. Тому апостол Павло захищає своє апостольство не один раз, для того, щоб потім слово, яке читаємо ми, було прийняте нами, і воно було авторитетне. А особливо актуально це було в перших століттях. В перших століттях, коли тільки християнство починало розвиватися. Так що час, на жаль, біжить дуже швидко. У цьому ж питанні, це віруй ти, увіруєш ти і весь дім твій, ще одне запитання. У спасінні ближніх яка наша відповідальність? Яка наша відповідальність? Господь вчить, що ми маємо робити ради спасіння ближніх. І, мабуть, саме перше, що ми знаємо і що ми маємо робити, це що? Молитись. А чого молитись? Чого ми молимося? За ближніх. Бо тільки Бог може дати нове життя. Якщо все це залежить виключно від людини, тоді моліться до людини. Моліться, ходіть за ним постійно і моліться, ставайте на коліна, щоб в кінці концов він себе родив. Але ми маємо ясне поручення від Господа, знаємо ці речі, повеління знаємо, яке дається нам, щоб ми молились до Господа, це саме основне і саме перше. Молились про цих людей. Друге, що ми маємо робити? Ми маємо розказувати Євангеліє. Ми маємо передати їм Євангеліє. Це теж має бути. Тепер, що ми ще маємо робити? Особливо тут слово є хороше таке. У спасінні ближніх. Ну, якщо наше життя повністю протирічить Євангелію, але ми активно розказуємо Євангеліє, то ми оцим другою дією, оцим життям своїм, ми перекреслимо те, що ми розказуємо. Ми ослабляємо те, що ми розказуємо. Господь каже, що і як робити. Господь ще каже, що мають робити, наприклад, віруючі жінки, а частіше всього так буває, статистика в світі саме така, що багато жінок приходять до Бога, а чоловіки залишаються невіруючими. І Господь каже, що їм робити. Давайте ми прочитаємо. Саме лучше, як Писання скаже нам, як це воно там написано. Ви можете відкрити перше Післання Петра. Перше Післання Петра, і там сказано про це. Також ви, жінки, будьте покірні чоловікам своїм, щоб ті, котрі не коряться Божому Слову, були переконані без говорення поведінкою дружин, коли побачать ваше чисте, богобоязливе життя. От така відповідь. Дивіться, що тут сказано. Яке це богобоязливе життя? Богобоязливе життя не в тому, що я весь час з Біблією в руках і потрясаю нею. Ну, не я, жінка. От. Постійно з Біблією в руках і нею трясе, а ще й, знаєте, ту байку, каже, я його Словом Божим, взяла цю стару нашу, каже, Біблію велику, його Словом Божим, а йому все одно нічого не доходить. От. Це не є благочестя. Не є благочестя, коли ми постійно говоримо, коли жінки постійно говорять своїм невіруючим чоловікам, постійно їм проповідують. Це не є благочестя. А в чому благочестя? В чому, скажімо, це чисте, богобоязливе життя? Отут будьте покірні чоловікам своїм. Будьте покірні чоловікам своїм. Ви пам'ятаєте те слово, скажімо, яке на перших сторінках писання записане, тишука, да? Це означає, що ця проблема непокорності, вона найбільш випукла в жінок після гріхопадіння, так як в чоловіків найбільш випуклий егоїзм, властолюбіє, пасивність і все це разом взяте, і ще грубость в придачу. Так як в чоловіків випукло це, то в жінок випукла непокірність. І самим більшим свідченням про те, що жінка справді увірувала, це її покірність. Для цього треба така Божа сила, яка воскресила Христа з мертвих, щоб жінку зробити покорною. Так само, як і чоловіка з егоїста зробити чоловіка любящого і служащого. Це особлива Божа сила потрібна. І покірність найбільше буде говорити про те, що Христос з вами тоді, коли ви ходите перед своїми чоловіками, які непокірні істині. Навіть якщо віруючі непокірні істині. Коли мова йде про зворотній процес, коли жінка невіруюча, чоловік віруючий, те ж саме. Любов, протистояння, боротьба своєму властолюбію, протистояння егоїзму, боротьба з цими гріхами. І якщо вона буде очевидною, то це буде впливати на невіруючу жінку. І тому в цих питаннях, які Господь нам каже, наша відповідальність 100%. Через такі речі ми впливаємо. Для чого нам змінюватися? До речі, тут ще є одне цікаве питання. Господь дав нам доручення звіщати Євангелію світу, навчати людей слову, а ви дуже часто говорите про переміни серця, адже Бог нас простив і прийняв. Ну, в цьому питанні, на що ми на ці переміни тратимо время? Благовествувати треба. Так от, заодно і на це питання відповім. Питання от в чому полягає. Наше благовістя не має сили, якщо абсолютно немає ніяких перемін. Якщо серцем нашим ми не працюємо, надаємо можливості Богу його змінювати, то наш вплив і вплив того Євангелія, яке ми проповідуємо, такий куценький, слабенький, безсильний. Ми не можемо, за цим Бог не стоїть, це просто наша болтовня. І Господь заохочує нас до змін, тому що коли ми зростаємо, коли ми змінюємось в конкретних речах, не просто в загальному якось так, ну я змінююсь, ну я вже більше знаю, ну я вже от за 10 років, що хожу в церкву, вже багато чого почув і навчився. Це не є ще зміни. Якщо немає оцих реальних змін під впливом Євангелія, під впливом благої вістки, через глибоке усвідомлення Євангелія через покаяння, там ще одне питання, вже треба на нього відповідати, але вже не буду, нема коли. От. Значить, то без перемін, без цих глибоких перемін, наш вплив дуже слабенький. Ми не можемо впливати. Наше Євангеліє дуже слабе. Якщо ми справді думаємо про те, щоб впливати, то нам потрібно шукати того, щоб наші серця упокорювались перед Богом, перше всього, і чоловіків, і жінок. От, щоб жінки справді зрозуміли, що таке покірність, а чоловіки справді зрозуміли, що таке любов. Якось намалювали собі. До речі, було завдання на минулого разу. Яке то завдання було? Що то ми мали описати там? Всі описали. Ольга Михайлівна, все, значить, у вас добра пам'ять. І ви це зробили вже? Ні, от бачите. Хорошо, значить, на следующий раз, Ольга Михайлівна, от, потім Коля, наприклад, і Наташа Іванівна. Ви напишете і будете виступати біля мікрофона. От, як ви хотіли б, щоб з вами поступали люди, які прийшли б у вас благовествувати?
Як поступали?
Як би ви хотіли, якби ви, допустимо, ще були невіруючі, і от у вас там хтось близький, чи рідний, чи знайомий вже увірував, і як би ви хотіли, щоб він прийшов там на вас, так, давай, завтра в аду, вже... Пламя під там одним містом в тебе. От, чи як би ви хотіли, опишіть це. От декількими реченнями опишіть і вийдете, поділитесь, прочитаєте, хорошо? От, скажімо, значить, я можу швидко забути, а ви, Ольга Михайловна, запам'ятайте, кому я поручив. От. І ви самі це зробите, от Колю попросите і Наталку Іванівну, і вони поділяться цим. А тепер нам треба завдання, скажімо, слідуюче вже взяти. Слідуюче завдання на слідуючий раз – це описати, як виглядає практично, от які характеристики, як це працює практично. І покорна жінка і любящий мужчина. Звісно, було б простіше, якщо б поручити жінкам написати про мужчин, а мужчинам про жінчин. Ну ми такого робити не будемо, от, а попросимо, щоб воно зробилось так, як потрібно. Да? От Ілона Павловна, поки що вона з нами тут, то саме, напише про жінчин, як виглядає покорна жінчина. От Наташа там от сидить в кінці, напише. От. І Наташа Нікітіна напише. І Нікітіна буде за це відповідати, щоб ніхто не забув на слідуючий раз. От. Так що ви опишете це. А Толік Китайкін і Андрій Українець, і Павло Михайлович напишуть, як це мужчина без егоїзму, без властолюбія і так далі відноситься до жінчин. От. Ні, не треба. Напишете, а тоді скажете. Не треба мені вже сказати. От. Суть в тому, щоб ми пробували виконувати завдання. Так, а хто ж то буде? Толік, ти простежиш за цим. Щоб Михайлович не спригнув. І хто там ще мав, вже я забув. Українець Андрій. От, і ти сам. Оксана йому напоминає. Ми не буде в следующу п'ятницю? Значить, через одну вам повезло. Але тим, кому треба довго помнити, складніше. То записуйте. Хорошо. Значить, готове це є время. От, а тим, хто має контролювати, времени менше. Добре. Ми будемо зараз в причасті участвувати. Причасті призначене для того, щоб нам нагадати. Пам'ятаєте, робіть це на спомин про мене. Христос каже, робіть це на спомин про мене. Того зараз, коли ми тут і беремо участь в причасті, то тому викидаємо з голови все, що тільки можна. Це сама, скажімо, ну, найбільша вершина в поклонінні, коли ми приступаємо до причастя. Коли ми маємо забути про всі домашні, скажімо, речі, про да вигнати там всіх своїх ідолів, скажімо, і не давати, щоб вони докучали нам, по крайній мірі, на причасті. Для цього ми і сповідуємося перед Господом, коли молимося перед цим. Тому ми зараз маємо згадати особливо дві важливих речі. Ми згадуємо смерть Христа на Голгофському хресті. Хрест нам проповідує про дві речі, про які? Так, про святість Бога і про що? І гріховність людини, хорошо. Добре, я ще хотів трошки друге почути. Це хрест проповідує про те, як Бог ненавидить гріх і як любить чоловіка, якого він іскупляє. Ми маємо це запам'ятати. Тому не тільки ми сьогодні згадуємо про Божу любов, ми до цього більш схильні. Нам приємно чути про Божу любов, яка все покриває, все прощає, нас милує. Ми маємо чітко ще нагадати собі, що ми приступаємо до Бога, який ненавидить гріх. Це означає, що Євангеліє нас має укоріняти, стверджувати, зрощувати в ненависті до гріха. Не в ненависті до грішників, а в ненависті до гріха. І в любові до Бога. От що означає це. І ми сьогодні згадуємо Христа черговий раз. І перша церква, і апостоли робили це щодня. І ми сьогодні тут для того, щоб згадати про Христа, який помер за нас і воскрес для нас, який ненавидів наш гріх і полюбив нас, що нас викупив таким чином, що заплатив своїм сином. І от це та істина, на якій ми маємо завжди, завжди, завжди стояти. Євангеліє – це та перлина, якою живе церква. Нема більш нічого цінного, чим Христос, який помер за нас, за наші гріхи. Оце Євангеліє, який воскрес для нас, який чекає нас на небесах. Це Євангеліє, це серцевина християнської віри, і ми зараз це згадуємо. Тому я запрошую братів, служителів сюди, і ми візьмемо участь в цьому, ми помолимось зараз. Зараз, коли ми будемо молитися про хліб і про вино, ви маєте право звертатися до Бога, і хто хоче визнавати свої гріхи перед Богом, ви маєте право в молитві це робити. Всі, хто не буде брати участь в причасті, хто ще не навернувся до Христа, для кого Він ще не є Господом і Спасителем, і хто ще не прийняв хрещення по вірі, ви можете залишатися сидіти. Ну, в нас є така, знаєте, тенденція, яка мені не подобається, що коли ми це оголошуємо, то ті, хто не беруть участі, вони беруть і уходять все время. Я б вам наполегливо, так, настоятельно рекомендував залишатися тут і про це роздумувати. Це якраз можливість звертатися до Бога, роздумувати про Христа, і можливо Він вам дасть покаяння. Не втікайте від такої можливості. Навпаки, будьте тут і шукайте цієї можливості. Бо так можна проїхати мимо головного. Хай Бог вам поможе і нам всім. Ми завжди і всі ми потребуємо Христа і Євангелія. І зараз, і всі віруючі. Хай Бог нам поможе.